away. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasariitti meetir baandii 19.25-25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kibxata caamsaa 2 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebila 24 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Lakkoobsi ijoollee Somaaliyaa hanqina nyaataan miidhamaa jiranii ol ka'aa adeemee hedduun illee du'uu malu sodaa jedhu dhaqqabsiiseera mataa oduuti. Atta mooltan dhaggeeffattoota keenyaa Antuu Jubee Horaati.
Pirezidaant Tiraamp hoogganoota biyyoota Eeshiyaa wal falmisiisotaa wajjii wal ga'uuf afeeruun isaanii qeeqa kaasee jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma kaleessa walgayii guddaa kan ayyaana hojjetootaa irratti mormiin isaan mudate utuu walgayii sanarratti homaan dubbatiin deebi'an jedhamee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Qophiilee kabiroos ni qabnaa dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara Tujubetti deebina.
Jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa lakkoobsi ijoollee hanqina nyaataan dararamaa jiranii ol ka'uu isaa beeksisuudhaan biyyattiin sababa hongeen kan ka'e qarqara afaan beelaa jiraachuu ibsee jira. Xumura waggaa kanaa ijoollee miliyoona 1.4 tilmaamamantu hanqinni nyaataa isaan mudata jedhamee kan eegamu innaa ta'u kunis ijoolleen 1,275 ta'an akka salphaatti du'uu malu jedhameera. Dubbiimtuun Yuunisef Maariksi Merkaadoo akka jedhanitti hanqinni nyaataa ijoollee dhukkubaaf saaxiluu mala ijoolleen bishaan qaama isaanii keessaa hir'ate immoo saatilee xiqqoo keessatti garaa kaasaa yookaan kooleraadhaan du'uu danda'u. Hanqinni nyaataaf dhukkubi waaltaa walitti dabalame akkasumas qe'ee ofiirraa godaanuun du'u ijoolleef sababaa ta'a. Somaaliyaan balaa beelaa hamaaf saaxilamtee ka jirtu ennaa ta'u kunis waggoota 25 keessatti yeroo sadaffaaf ta'uusaati. Bara 2011 beelli Somaaliyaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 1,260 ni du'aniiru. Kana keessaa irra jireessi dubartootaaf ijoolleedha. Baasiin waraanaa Afrikaa kurna tokko oliif akkaan ol guddatee ture booda amma gadi bu'aa adeemu gabaasi haaraan kan dhimma ittisa biyyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa ijoon gabaasi kun tuqe gatiin boba'aa gadi cabuu isaati. Biyyoota Afrikaa hanga tokko kan akka Sudaan, Kibbaaf Angoolaa biyyoota gatiin boba'aa gadi cabuun isaan miidhe keessaati. Waaltaan qorannaa Stockholm International Peace Research jedhamu kan baasii waraanaa ilaalchisee qoratutu gabaasa kana baase. Akka qorannaa kanaatti baasiin waraanaa Afrikaa bara 2016 keessa 100 harka 1.3 waggaa isa duraa jirurraan kan gadi cabe yoo ta'u walumaa gala doolaara biliyoona 37.9 gadi bu'e. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa waldaa hojjettoota guddicha biyyattiif ibsa kennuuf ennaa waltajjiitti ol ba'an mormiin irratti dhiyaatee jira. Tuusoo Kumaaloo Johaansberg irraa akka gabaasetti xiinxaltoonni paartii biyya bulchuu ka biyyatti Afrikaan Naashinaal Koongireesiif Zuumaa gidduu adda addummaan jiru hammaataa adeemuusaaf ragaadha jedhu jedha. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo namoota dhiyeessa.
Pirezidaantichi Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa ayyaaneffannaa guyyaa hojjetootaa yookaan Meyday kakaleessaa irratti haasawa dhageessisuuf ennaa magaalaa Bloemfontein kakutaa Firiisteetitti hojjetoota kuma hedduu walga'an duratti dhiyaatan murni tokko harka dhawanii sirna ho'aadhaan simatan garuu irra jireessu uummatachitti walga'ee faaruuf dhaadannoolee Zuumaa balaaleffatan dhageessisuudhaan morman. Pirezidaantichi Zuumaan utuu jecha tokko hin dubbatin walga'icha hojjetootaa dhiisanii deeman. Qindeessitoonnis walga'icha facaasan. Ammaan dura mormiileen akkanaa jaarmaalee mormitootaaf gurmuulee farra Zuumaa irraa dhagaamaa turan. Kaleessa garuu miseensota waldaa hojjetoota Afrikaa Kibbaa kanneen irra jireessi isaanii miseensota ANC ta'an irraa dhagaame. Xiinxalaan siyaasaa Saamodoodaa Fikeeni akka ANC dhimma Zuumaatti ilaalcha kennee furmaata barbaadu dhiibbaan itti jabaachuu isaa hubachiisan.
If ANC can begin to imagine a post-Zuma ANC, then South Africa...
ANC, why jirachu abasa Zuma da ala hin yadu tanan, Afrika kimba, why Africa National Congress yokin ANC da alati baruf demti. Dadda bile siyasa yerut a yerutti president charrat mulla turrat dubbatani, furmata barbadu ankachun dafu siyasa akana fida.
Waajirri Pirezidaant Zuma waa'ee mormii kaleessaa kana ilaalchise agammaatti waan ibsa baase hin qabu. Garuu durataan paartii mootummaa Free State kan ANC hanga yeroon pirezidaantummaa Zuma bara 2019 xumuramutti eenyullee taayitaarraa isaan buusuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan deeggarsa pirezidaantichaaf qabanitti cichanii hubachiisan. Mormiin kaleessaa garuu dhaabbatoota michoota ANC ta'an lamallee of keessaa qaba. Paartiileen mormitootaas mormii uummataa kaleessa ka'e sana gammachuudhaan simatanii jiru. Akka pirezidaant Zuma irratti sagaleen non confidence vote jedhamu kan amantaa irratti dhabinsaa kennamu gaaffii jiru daran cimsuuf deemaa jedhanii jiru.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Trump pirezidaantii Filippiins Roodrigoo Duterteetiif muummichi ministeeraa Taayilaand Prayut Chan Ocha Waayit Haawusitti afeeruu dabalatee afeerraan ga'oota naannoo falmisiisoo ta'aniif godhe sirriidha jechuun falmee jira. Trump hoogganoota Eeshiyaa gama kibbaa afeeruun ennaa dippiloomaasii Waashingtan Eeshiyaa keessaa qabdu Chaayinaaf muddama Kooriyaa kaabaa waliin irratti fuulleffataa jirutti gabaasaa Zlatka Hoog jallannee dhiyeessa.
Tarkaanfii pirezidaant Trump fudhatan kana Waayit Haawus sirriidha jedhee deggeree jira. Hoogganoota kutaa waliin hariiroo qabaachuun fedhii nikuleeraa Kooriyaan kaabaa qabdu irratti waliigaltee argamsiisuuf akkaan barbaachisaa jedhu Shaan Spicer.
It is an opportunity for us to work with countries in that region that can help play a role.
Kun biyyoota kutaa sanaa waliin hojjechuudhaaf carraa gaarii natti fakkaata. Isaan kun gama dippiloomaasiif dinagdeetiin biyya qobaatti baate Kooriyaa kaabaa irratti qooda olaanaa qabaachuu danda'u.
Kun immoo jedhan dhugaa dubbachuudhaaf fedhii United States nageenya uummata keenyaaf akkasumas nageenya uummata kutaa sanaaf qiyyaafata duraa itti laachuu qabduudha jedhaniiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman muummicha ministeeraa Taayilaand humnaan aangoo qabatanii mirga demokiraasii sarban jechuun qeeqan. Pirezidaantii Filippiins immoo baala sammuu joonjii irratti duula gaggeessan jechuudhaan balaaleffate. Dhiheenya kana pirezidaant Tiraamp Kooriyaa kaabaa sodaa guddaa waan taateef gargaarsa Chaayinaan dhabamsiisnaa jechuun abdii horatanii turan. Amma immoo deebisanii pirezidaant Tiraamp gita isaanii kan Kooriyaa kaabaatiin gamna jechuun isaanii gowwomsaa fakkaataa jedhu. Sabaahimaan Ameerikaa pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa fakkeessuuf kan taa'e yeroo ittiin jedhan kanatti pirezidaant Tiraamp biraa immoo kabajaa akkasii argachuun Kooriyaa kaabaaf rifachiisaa ta'uun oolu. Waan jedhamuuf jiru hin dhaga'u waan ta'eef imaammata pirezidaant Tiraamp biyyootii kutaa Eeshiyaa bahaa fi paasifiik irratti qaban ifa miti. Hoogganoota falmisiisoo ta'an faarsuun Tiraamp kun immoo walgahii kutaa sana keessatti saganteeffataniif qophii godhan ta'uu malas jedhameera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin har'a bilbilaan dubbachuuf jiru. Baatii darbe Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessatti haleellaa waraanaa gaggeessuu ishee Raashiyaan erga mormitee as hoogganoonni lamaan ennaa marii gaggeessan isa jalqabaati. Hoogganoonni kun lamaan wal waraansa Siiriyaaf Mr. Puutiin pirezidaant Bashaar Al-Asaadiin deeggaruu isaanii ilaalchisee ni mari'atu jedhame eegama. Pirezidaant Tiraamp filannoo pirezidaantummaa erga injifatanii hoogganaa Raashiyaa waliin bilbilaan ennaa dubbatan yeroo sadaffaa ta'uusaati. Raashiyaan baatii darbe magaalaa Saint Petersburg irratti haleellaan shororkeessotaa erga raawwatame booda sanatti aansee Tiraamp erga hirbuu seenanii booda waliin dubbachuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp hoogganoota Raashiyaa Puutiin waliin ta'uudhaan shororkeessummaatti duula jedheen abdadha jechuun ennaa duula filannoo isaanii waadaa seenuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee hariiroon Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhiyoo as yeroo kamiinuu caalaa dadhabaa dhufuu isaatti argamaa jira jedhan. Gama biraan waajjirri to'annaa federaalaa Yuunaayitid Isteetsi FBIF manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa yeroo Tiraamp duula filannoo geggeessaa turaniif giddu seeninsa filannoo Raashiyaa ilaalchisee qorannaa geggeessuu itti fufanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee gidduu biyyi koo hin seenne jechuudhaan himannaa akkasii hamee bu'aa siyaasa Ameerikaa keessaaf tolu jechuudhaan haalan. himannaa kana haaluun isaanii kan dhagahame chaansilaritti Jarmanii Angelaa Merkel waliin magaalaa Sochiitti kan argamu mana isaanii bashannanaatti tuuta oduuf ennaa ibsa kennanitti ture. Hariiroon Raashaaf Jarmanii waraana Siiriyaaf Raashaan biyya ollaashee Yukireeniin weeraruurraan kan ka'e laaffataa adeeme oduun ammaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tajaajila interneetii argachuuf baasiin baasan baay'ee mi'aa ta'uu qorannaan geggeessame tokko beeksisee jira. Alliance for Affordable Internet kan jedhamu dhaabbanni sadarkaa addunyaa biyyoota galii giddugalaa fi gadaanaa qaban 58 keessa gatii tajaajila interneetii jiru wal dorgomsiisuudhaan Itoophiyaa lakkoofsa 55ffaa irra kaa'ee jira. Itti gaafatamaan qorattoota gameeyyii dhaabbata kanaa Donaraash Taakkuu ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti tajaajila interneetii argachuudhaaf namni tokko galii ji'a tokkotti argatu keessaa 100% harka 20% baasuu qaba jedhanii jiru. Itoophiyaatti korporeetii kominikeeshinii telekoomiif hojii geggeessaa akka ta'an obbo Abdurahimaan Mohaammed immoo gama isaaniitiin ragaan qorannaa sana keessatti dhiyaatan karaa lamaan sirri miti jechuudhaan falmanii jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalanneetu dhiyeessa.
Jaarmiyaan sadarkaa addunyaa kun tajaajila interneetii kan ilaaleen gabaasaa bara 2017 dhiyeesse kanaan biyyootii maddi galii isaanii giddugaleessaaf gadaanaa ta'e 58 wal dorgomsiisuun Itoophiyaan sadarkaa 55ffaa irratti tajaajila interneetii kanneen itti fayyadamaniif gatii guddaa kan baasiftu jechuudhaan ramadee jira. Itoophiyaatti aansee biyyootii gatii guddaa baasisan Seraaliyoon, Heeyitii fi Yeman ta'anii jiru. Biyyoota tajaajila interneetii gatii rakasaan dhiyeessan gidduudha Kolombiyaan sadarkaa duraa qabattee kan jirtu yoo ta'u biyyootii Afrikaa 27 keessaa immoo gatii guddaa tajaajila kanaaf baasisuudhaan Itoophiyaan 26ffaa taatee jirti jedha qorannaan ba'e. Tajaajila interneetii gatii madaalawaan dhiyeessuuf gamtaan soosso'u Affordable Internet keessatti garee qorattoota sadarkaa olaanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Danaraaj Taakkur VOA'f akka ibsanitti jaarmiyaan isaanii beekannoo sadarkaa addunyaa kan qabuu fi jaarmiyoonni teeknoolojii hedduun mootummootaa fi jaarmiyoonni qorannoo keessaa qooda qaban ta'uu dubbatu. Afrikaa keessatti tajaajila interneetii gatii madaalawaan argachuun haga ammaatti sadarkaa rakkisaa irra jiraachuu isaa fi qorannaa kanarratti biyyootii tokko tokko keessatti namni tokko giigaa baayitii yookaan jiibii tokkoon tajaajila interneetii argachuuf maallaqa hagamii baasaa ka jedhu ilaaluun gabaafneerraa jedhu. Namni tokko galii ji'a tokko keessatti argaturraa harka lamaa gadi baasee tajaajila interneetii giigaa baayitii tokko argachuu qabaa jedha gabaasni kun. Ija kanaan yeroo laalamu wanni Itoophiyaa keessa jiru kanneen biroo irraa fagoo irra jiraa jedhu Danraash Taakkur.
In the case of Ethiopia, what our analysis showed is that in 2015...
Kan Itoophiyaa yeroo laallu xiinxalli geggeeffame akka agarsiisutti bara 2015 keessa gatiin gigabaayitii tokko nama galii giddugaleessa qabu mindaa ji'a tokkorraa 100% harka 20 ta'a.
Kan silaa mindaa ji'a tokkorraa harka lamaa gadi ta'uu irra jirutu Itoophiyaa keessatti baasii mindaa ji'a tokkorraa harka 20 fudhatee jedhan. Itoophiyaa keessa yeroo jiraattu mindaan ji'aan argattu beekamaadha. Sana keessa harka 20 tajaajila interneetii gigabaayitii tokkoof baasii goote kun baay'ee guddaadha. Kanaaf gabaafames jedhan. Namni kamiyyuu tajaajila interneetii argachuun mirga ta'uusaa qorannaan kun tuqee mootummaan Itoophiyaas ta'ee biyyoonni biroon interneetiif maallaqa guddaa baasisan karaa itti gadi cabsuu danda'an tarreessee jira. Itiyoo Telekoom Korporeet Komishiniif hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Abdurraahim Ahmad qorannaan gaggeeffame karaa lamaan odeeffannoo sirrii hin taane qabaa jedhu.
ከአራትና አምስት አመት በፊት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ 3 ውድ ታሪፍ ካላቸው አገሮች
ወጎት አፍሪ ሸንዱራ ኢትዮጵያን ቢዮት አፍሪካ ገቲ ጉዳ ባሲ ሰንሰዲ ከሳ ተቆጥርቴ የሮሰ ነገቲ ቱሬ dibarraa harka 85 hanqisanii jiru.
Inni amma gabaafames haaluma walfakkaataadhaan waggaa darbe gatiinsaa gaccabee jiraa jedhan. Kanaaf odeeffannoo dhiyaate sirrii miti. Dhaabbati qorannoo kana gaggeesses dandeettii hin qabu jedhu obbo Abdurraahim. Qorannaan kun hojii baadiyyaa keessatti gaggeeffame of keessaa hin qabuus jedhan aangawaan kun. Kana malees gatii dhiyeenya kana Itiyoo Telekoom sirreesse gabaasni kun hin dabalanne gama kanaan gabaasichi dhugaarraa fagoodha jedhu. Hayyoon akka jedhanitti sababaan tajaajila intarneetii Itiyoophiyaa keessatti gatii guddaa akka ba'u taasise keessaa tokko kaampaanii tokko inniyyuu kan mootummaa ta'uusaatii jedhu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nuti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan si nafeera ittiin bohara. Wallisaa Galaanaa Gaaromsaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barreessituu kitaabaa fi fiilmii Lalistuu Toofiqii. Lalistuun ijoollummaa irraa eegaltee seenaa fi aadaa walitti qabdee barreessitee lafa kaayyachaa as geesse. Kitaabota ishee guddoo beekameef keessaa tokko Imala Jireennaati. Qophiyaarraa keessatti waa'ee barruu fiilmii siif hojii isii irratti Soraan dubbisee jira. Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan kan inni haasofsise kutaa lammataaf ka xumuraati kun. Waa'ee fiilmii si himuudhaan jalqabdi.
Fiilmiin ammaan kana ni hojjeta. Eree deemuu jira ceera tokko waan ceerqaba hedduu kee jira jechuun waan safuu eegale waan hedduu kee jira. Wanni ceerqabiitii waan dikkoo barumsumaanumaa dhugaa lafa jirtu ilaan arguu jirirraa ka'ee waan kan barreessu. Tadhibiin tettaantu nu tokkumatti.
Tokkuma.
Nu tokkumaa.
Nu tokkuma.
Tullee waan tokkummaati tunin gabaabumma booranaaf hojii jiddu fiilmiin tu.
Kaanoo.
Kaan of beekii taa fireessu ammoo waan ofii.
Waan ofii. Waan ofii keessa maal fa'aati?
Waan kan cufa of keessa qabu. Sadhibiin ammoo qaroo itti.
Qaroon kun
maal? Waan qaroominaa.
Fakkeennaaf jechuudha.
Qaroo itti waan qaroominaatiin akkamiin ammoo qaroominni nu durii qabnu uumamaan waaqimaan nu kenne. Waan qoftuun qorannu wayiitiin tulleen akkanaa wal qabatte. Tun amma dookumentarii.
Akka dookumentarii.
Akka qaroomtu.
Qaroom hojii jettu gaarii qaroom gadaa kee jirmoo qaroom taphaa hobli kee jirmoo qaroom aadaa.
Qaroom nam fakkeenya qaroomni dubbiileen keessa hin jirti hagadaaleen keessa hin jirti asumirat ha cirresa cirreti. Ayak fakina wan kan sadeno ke safara duoni karominna mu du pallinna naskeje.
Lalisto wan du dubatte film ya gana ga barresu kitaba gana ga barresu olma bulti jire najira yoma barresi.
Ana alkan kayo barres alkan ye girafe am filmi pun shanenu guyan barres men filmi kan shanenu. Wan film bi fatim ila ansar din jitti wan ha batahin di ege yammi rafa'e fulara fulle cufa gillele min afadeki sen duduba. Wanu matahin na gusti. Yo anu kayo barran barresin agisin dira tucuba agana male rin na ugu. Hayamma biri forat zade ofira kakabata lafti barisana mo wan kan agitti ditte fiu dirise barres.
Kwan filmi khe jira khasir bu fakkata. Yo han faru jolle fakkata. Filmi khe salaman to
kolona jettu. Filmi he tan era fokko hesa. Filmi to kegi ba sound fraki ka ba sirbu vetta filmi sun dubbe mo. Sebab tu saya jerman ke aman tak film tu. Tapi saya terbiasa tu ni irka gudu kawa wan full dua jari tu fajar tu dua terbiasa jerawa Elisa Abdullah jerman. Intal kajil tu risani betu, gorsor risani umayu setu. Kuwe ingari ibitan tawata, yosi kuwe hingga bini inti dini. Akasih era foko. Dabde diraba teda.
Oh, kung film era foko kaysa jero kunin.
Eh, film era foko kaysa hawori dira hulen naso na manka wede. Desti, wede stule ni tidiko.
Ya, abe, kagyale.
Matahin mo matadak abu. Wane akana hunjur tamo wa mamula chujur ujir. Kung tura sirbo ang gandida maoli. Kanti biyo kitaba wan daima tebe no faru ni njir faru ni jolle. Fakena faru jolle na ki jolle farsano. Ijole, 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 tarara rukesa, tarara duresa, kabe waka turgesa, aho ijole, elehiya mabuta, lani dana niti, lani yamani.
Okitawa gudis na yung hejir.
Eh, kano mo film hejir.
Ujin tante karori kang kakataan man. Man taufet, esga ufet.
Iman jirenya hanayo dosla. Gara filmi gar movie le deete guddo fe da kitaballe hadibi khafelle mattan su guddo fe
aha tanafu
wani kharo ne hadibi mattan su de garan jira gara insinne han jira kandiri namo wana da sun le documentary le warabu fe filmi dirasu hadibi
o documentary ada warabu fe
eh abu dis daima sun yu documentary filmi de su dis daima sun kitaban jirani
eh
sun yu documentary de su fe atre telman tenalle walalte irabarate ini nani itu anu terenggi hana karsi meten man diko anu kan jel tisi wan kanam do amo jel jafne dakamne dokumenteri ni I barresa mani kaini dirga undan den jolen diko namo kita bakati hute du bisu wan gude tul patisi aski jolen lase warra bara tu dokumenteri devi se so wa keje
ah kharore khan ke khatan khan fakat
eh khan
la listo ta fakene na meddu ta undan det jolen tu rata wa barresu fetun man jet wanu qaro mu fi barresu fedun jaben nu fi barresu fedun sena fi barresu fedin
ani jolle kana ta nan mi hen mi jajjawani tujir ilman duratulle yeddu jolen ten ta dura udo dante tikabdu odo barresu dante tu kan inden dawlat wonu honini wanan biralle tegeri lewo allen kamne te sogati tan mo waifa yeddu yanar annam kan dite kab hamata hi akhar gillen ka amma wannan dan su gudana dan mu fi ne mi wandan da yanne yunjo wani dan da ne tete zin toko akamin jal kaba wankan harori tibaba takamin barresa akamin tisena ofsilen guddo barbaci nemi marata fi ne dullen chustin jir in marate uyan chuman chuba toko baleta nemi barresin marat yod burfata tilman te nemi dafe ze tagara du guta chuddi abdillo don kutatin ofsan wankan alle mi dafate nami dande ninjir dir ko fani ti nami dande ngara ada hisalle wonbara kanu nami kifti wan dala tefqa nami dande terti dana lewa wo barresu le dala te wan dibile jitule tabara tumale dande tika be dujra dande tika ban sumi tak fayda mu dan su gudan nda bar sufi amma le ofsa ka qabata wonu gudan ofs ada wo dubisu ada wo fi gudisu I wanu fi qoracchu wanu fi jalacchu ada tanu du qaban ne jolan jajjabbi ne dubbe irale dubralle na dubbe tafina dani nani ko kafe male nani wobbe I nani aga mwan tayo sini adile mba reser na alo uji sar gite yireka wan ta sinarjin ojjetti ate tu nani dubbe kan to ko ne dulas je wonu gudani adu ko tacci dabu wonne ngo tarfe yanule wanti irratti dheeraa qabaanne safuka isa ba'uu dhabu ammallee wal qarqaaru wanni guddoon wal qarqaaruun tun ta'a qabeenyaa callaan itti beeta walii hinnan qofaaniti namni wal bir dhaabate jabaan namaa nidheyyuu waan guddoo jira.
Hojii tantee tanaaf eennu galateeffachuu feet eennuun as geetti argatan.
Eeyyan irraa waan wal qaraa fiixee aadaaf abbaa hiyyaa warra dhaleen aguddise abbaa hiyyaa toofii qaasanii fi aartii mariyaan maammuti kan dhiirina immoo akaahuu hiyyaa kaawuma akkuma. Haadha abbaatti inni warrumtu hin birri jira eegeen dhaladhe galumtaa'ee wayilee na taasee na guddise aasan shukkaaraagaa nama haradhii waan kana yommuu wannummaan kitaabatiyyuu akka waan kan barreessitii tokko faayi na taasee saalaqa daatanii ani odoommatti isaatii jedhee ani ofii gaafa inni lubbuun jiru beeku baadhullee wanni inni hojjate kitaabni kun iyyuu waan isaatiin jalqabe. Nama odoo fi jedhini uummata kiyyaa yaadadhe gosti kiyyaa yaadadhe gosti barsiisee gosti kiyyaa hojjatadhe yoom illee na qofaaniti uummata oromoo cuf bira bakka guddaa qaba yoo cufayyuu jennani yaadata saalaqa jaatanii fulanni jirutti biyyeen sablatinnaa fi guddoo galateeffadha inni jiraachuu baatullee namni hojiin isaa addunyaa kan gubbaan jirti hin jiru ammoo hojiin isaa hin jirti akkuma nam jiruun kan dhibiin ammoo namni hojii kanaaf akka armaan ba'uuf na qarqaare. Akka waan kan hojjedhullee dhageenyaan na odeeffatee garan kootti naan jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa guddoo galateeffate.
Kaani gaazexeessaaf barreessaa Isaayyaas Hordofaa guddoo na gargaaranillee na jechuun warqana.
Ka kitaabni kun ammoo akka uummata bira ga'ullee na qarqaare yuunivarsiitii Riift Vaalii obbo Dinquu Dayyaasaa galata guddaa qaba.
Dr. Albirraallee akka malee na gargaara oduu ispoonsaraallee gaafati mufumaan waan wayilee sii ba'uu dandeessidha waan inni akkanaa fi waan guddoo barreessaa jaatanii diidaa nam gara keenya keessa namni hedduu jabaadhu waan kanallee irratti inni naawo barreessu jiruulla achi namni gara keenya yoo alaa guddoo lukkoo hin qabu achi hin jirne bifa armaan dhaga'eellee achi yoo hedduu jabaadhi waan kan irratti hidhe.
Nama hedduu galateeffachuu dandeettaa cufaayyuu imanii keessa ba'uullee baatanillee kitaabni kan namni bitachuu fedheessa argata.
Gadi namni arga fuufi kitaabni kuniin maxxansaan qaraa torbaanumtoo keessa tobba'e ofte booranuu yaaballu irra tobba'e jechuu danda'a gargaaru guddoo deemne torbaanumtoo keessa tobba'e kitaabi. Namni bitachuu fedhu manii kitaaba oromoo hedduu jira. Arargee fuula manii kitaaba jiru manuma kitaaba oromoo kan akka jedhu. Imeeliin kiyyaa lallistuu toofiik doot LTA small lettering qubee xixiqqaan @gmail.com. Isaan ammoo feesbuukii lallistuu toofiik jedha.
Lallisti Toofiq.
Yoo.
Anu guddoo si galateeffadha. Saatiidhee waan hedduu nu barsiifte. Hedduutti waan ati barreessu kan irraa waan hedduu barachuu danda'a. Lallistu.
Yee.
Horii buli.
Eedina yee. Horii buli deeban.
Qophiin teenye taardhaa ta'a. Ummata Oromoo tanuma. Ansoraa haala keetii qophii dhibiin walitti dachaanaan dhagaa keessa bulla.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota Somaaliyaa keessaa lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataan dararamaa jiranii ol ka'uusaa beeksisuudhaan biyyattiin sababa hongeen kan ka'e qarqara afaan beelaa jiraachuu ibsee jira. Xumura waggaa kanaa ijoollee miliyoona 1.4 tilmaamamantu hanqinni nyaata hamaan isaan mudate jechuun kan eegamu innaa ta'u kunis ijoolleen 2,275 ta'an akka salphaatti du'uu malu jedhamee jira. Daangaa Iraaqiif Siiriyaarra kan jiru mooraa baqattootaa cinatti gareen ISIS haleellaa har'a raawwateen yoo xiqqaate siviiloonni 21 du'uu isaanii gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu beeksisee jira. Dubbiimaan garee kanaa Raamii Abdal akka jedhanitti yoo xiqqaate of wareegdota 5 mooraa baqattootaa Iraaqiif lammiiwwan Siiriyaa qe'ee ofiirraa godaananiif tolfame keessaaf alatti ofitti boombii dhoosan. Maddeen kurdiif Siiriyaa akka jedhanitti kanneen miidhaan irra ga'e irra hedduun erga lola naannoo Siiriyaaf Iraaq kan ISIS to'atee jiru jalaa baqatanii booda mooraa yeroo fi dhaabbate keessa jiru jiraatanii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.